انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى لتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك بشبشي. وكما قلت لكم في برنامجكم اكسبريسو باش نحكيو على تونس تبدا، باش نحكيو على معرض الابداع العلمي تونس تبدا. حاضره معنا سيده حسنه حمزاوي مديره مشروع سوافي، باش ناخذ اكثر تفاصيل شنو هو سوافي، وباش نحكيو على البرنامج وعلى اش يعملوا فيه وشنو اهم محطاته. صباح خير، مرحبا بك.
صباح خير،
شكرا لك، شكرا قبول دعوتنا. عايشك، شكرا قبول دعوتنا اليوم الصباح. كما قلت، سعى معرض الإبداع العلمي تونس تبدأ هو من تنظيم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ومفاوضات الاتحاد الأوروبي بتونس في إطار مشروع سوافي. شو هو سوافي؟ هو المشروع كل بعد نحكيه.
أول حاجة سوافي، علاش سوافي؟ شنو هو الاسم سوافي؟ سوافي سي ساينس ويل أند فور يوث، معناتها لا سيونس بور إي أفيك لي جون، العلوم من الشباب وللشباب. Donc le projet هذا هو projet financé par l'Union européenne et géré par l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique. هو il s'intègre dans le cadre d'un programme اسمه EU for Youth. Programme financé par l'Union européenne. Enfin, il y a des projets qui s'intéressent à l'art, enfin, il y a des projets qui s'intéressent au sport, à l'intégration des jeunes dans la vie, disons, politique. Ou enfin, le projet SWAFI, il s'intéresse exclusivement à la science. Donc le projet SWAFI, l'objectif d'Ahu Anna, on contribue au renforcement des capacités créatives des enfants et des jeunes tunisiens. Donc on a principalement deux axes d'intervention. Un premier axe d'intervention, il porte sur le dispositif MobiDoc. Shmanta MobiDoc, c'est la mobilité des docteurs et des doctorants. Donc le projet SWAFI y a des bourses d'excellence, soit pour des docteurs ou des doctorants, puis on a des activités de recherche, soit dans des centres de recherche, soit dans des entreprises privées sur des problématiques, des priorités exprimées par l'environnement socio-économique. C'est le premier volet. Et donc l'objectif, on appuie les jeunes chercheurs pour que la recherche devienne une source de création de valeur économique. C'est le premier axe. Le deuxième axe, esmo jeunesse créative.
معناتها الريشيرش في خدمة التنمية الاقتصادية و الدمج الشباب.
Exactement. Exactement. Le deuxième axe اسمه jeunesse créative. Donc un volet voilà, justement jeunesse شباب مبدع. ومن هنا يجي اسم الفوار تونس تبدع شباب مبدع. Donc l'axe هذايا عندنا plusieurs activités فيه. L'une des plus grandes activités هو ان nous on appuie par et on finance des projets donc principalement des projets associatifs. Allez, pour ces principalement pour créer des clubs ou renforcer des clubs scientifiques. Dans les 24 gouvernorats, actuellement, le projet SWAFI est présent dans les 24 gouvernorats par des projets, soit associatifs, soit des projets portés par des structures publiques. Donc, on a le Palais des sciences de Monastir, on a Zeda, dernièrement, les trois offices des œuvres universitaires, et les Zeda Kif Kif, ils vont créer des clubs, des foyers universitaires ou des centres culturels. Ben, donc l'axe Louleni, donc on a déjà plusieurs projets associatifs qui ont donné des fruits. Déjà actuellement au SELNA à la création en renforcement d'un ensemble de 318 clubs scientifiques dans les 24 gouvernorats, avec une priorité de toucher les zones qui m'appellent les zones rurales ou les zones qui m'appellent hatta mathalan Ariane ou Tunis. La priorité c'est de toucher les zones prioritaires, les quartiers populaire par exemple, elle ma tous l'homme barche à les clubs scientifiques, voilà, il talbe des moyens menant les parents, et donc notre priorité c'est de toucher ces catégories de jeunes. Kif kif les projets Hadouma, ils ont organisé des compétitions scientifiques, ils ont formé des animateurs de clubs scientifiques. Actuellement on a atteint un chiffre de plus de 760 animateurs scientifiques qui sont formés. Donc c'est des enseignants ou des volontaires qui sont formés pour animer les clubs scientifiques.
Qu'est-ce donc au Celto?
Au Celto, 318 clubs créés ou renforcés. Au Celto, 760, plus que 760 animateurs de clubs scientifiques formés. D'accord. Et ces chiffres, mais le cadre, il y a des
choses parmi d'autres en plus.
Parmi d'autres, bien sûr.
Le programme, c'est
voilà.
سي ان اكسبوزيسيون معناتها معرض بيتم معنا الكلمة
اكزاكتومون معناتها
وهم الكلهم يسون دون ليكو سيستيم
بيان سور بيان سور
جمعيات
تحب نحكيو توا على المعرض؟
جوستومون
نكمل جوست فما اون بتيت فما مش اون بتيت اكتيفيتي اون غروند اكتيفيتي اللي قاعدين نحضروا فيها توا دونك سيغمون تعرفوا اللي في تونس لي ستاتيستيك قاعدين يوريو اللي باغ اكزومبل كان ناخذوا كي ناخذوا مثلا لو بوان نتاع البكالوريا لو بورسونتاج دي جون كي سون اورينتي فيغ لا برانش ماتيماتيك قاعده تطيح دون فاسون دراستيك و السيتواسيون هذيا ال ني با بروبر على تونيزي ميم دون لو موند انتيي لي جون سوريونت دو موان اون موان فيغ لي ماتيير سيانتيفيك pour plusieurs raisons. Donc, pour essayer de comprendre à l'aise la jeunesse tunisienne...
Comme un début de réponse, là, d'ailleurs, ou l'est
on comment dire, on prétend pas avoir les réponses.
Ouais.
Justement, Habine a la réponse, t'okhorj ma'and les jeunes. On va pas s'exprimer à leur place. Hedek alesh, inshallah, dans les mois à venir, qadin donc n'hadro pour organiser un débat sur la jeunesse et la science. L'objectif est justement de faire exprimer les jeunes pour justement essayer de comprendre à l'aise. Ils ne veulent plus s'orienter vers les matières scientifiques. On a le neuf mots qui fait un nageau. Maneta n'écoute même les propositions. Mouchken même nous, maman les jeunes, maman des institutionnels, maman les acteurs de tout l'écosystème qui est impliqué dans la question hadia pour essayer de élaborer un projet de feuille de route qui sera soumis les autorités et l'administration tunisienne pour essayer de remédier à la situation hadi. Ben donc je قلنا donc هذه ال
تحكيوا على ال
تحكيوا على الفوار
tout à fait
معناتها
فوار بيتم معنا الكلمه كما قلت de la créativité scientifique تونس تبدا donc اللي هي نهار 10 11 افريل 2026 خلينا اعطينا اكثر تفاصيل عليها تبارك الله هو البروجرام واحد وكل ستار منه ينجم يكون برنامج معناتها تبارك الله لي تيماتيك العباد اللي باش تدخل برافو يعطيكم الصحه
اول حاجه علاش الفوار هو ديجا لا كونسيبسيون دو بروجي سوافي الي بارتي دان كونستا اللي نتصوروا قاعدين برشا تشوفوا فيه شوفوا برشا دي جون اللي هما في دي كلوب سيانتيفيك في كو سوسوا في النيفو بريمير سكوندير اي سورتو في لي زونيفرسيتي وقاعدين يشاركوا في دي كومبيتيسيون انترناسيونال وجيبوا في دي بري وفما زاد كيف كيف توا قاعد دو بلوز ان بلوس وشوفوا حتى في لي ميديا فما دي زيكيب في دي كلوب في دي زونيفرسيتي يعملوا دي رياليزاسيون تري انتريسونت اي دونك ذيك علاش دونك تحطت لك activité هذه c'est pour mettre en valeur déjà et pour montrer pour valoriser les réalisations par les clubs scientifiques à tous les niveaux ça d'une part de l'autre côté femme d'autres acteurs qui m'a les jeunes chercheurs femme kif des centres de recherche et l'humain des réalisations qui peuvent servir disons le monde socio-économique et donc habine le foire est une opportunité donc Aoul Hadaf, une opportunité de valoriser les réalisations des clubs scientifiques, des centres de recherche, ou Zedekif Kif, femme d'autres, Habina Zedekif Kif, une jibou les acteurs collent dans l'écosystème, y compris les startups, les edtech, les technologies éducatives, ou Kif Kif les associations scientifiques, les gardiens qui font des efforts, kbar, pour introduire de nouvelles approches pédagogiques pour mieux assimiler et mieux rapprocher les matières scientifiques des jeunes. Donc,
donc ça rejoint l'afkar ou les axes qui n'ont pas donc il y a une continuité.
Il y a une continuité.
Oui, je pense à un axe mohamier, c'est le cas.
Voilà.
تنجمش مش الناس الكل باش تكون مهتمه باللي ماتيير سانتيفيك صحيح اما التراجع اللي حكيت عليه تقبليك ما عنديش شخصيا احصائيات عليه مي نحسوا بتاتر اليوم ديما نسمعوا معناتها لو نيفو نقص في المات في الرياضيات في لي ماتيير سانتيفيك سيت موضوع مهم
فما دي ستاتيستيك هما معناتها في البكالوريا سيسيون بكالوريا نتاع السنه يظهر لي تاعها 7 و 5% معناتها لو بورسونتاج دي معناتها دي زيليف في البرانش سيانتيفيك في الماتيماتيك معناها بلو بريسيزيمون نرجعوا للفوار دونك
قبل ما نكمل نحكي على الفوار فاصل فاصل قصير راجعين تو تسويت في برنامجكم اكسبريسو. نذكر نحكيو على تنجمو تشوفوا هوني لافيش تونس تبدا سيت فوار دو لا كرياتيفيتي سيانتيفيك اللي تنتظم نهار 10 و 11 افريل. راجعين انترفيو مسلم. نواصلوا في برنامجكم اكسبريسو كما قلنا. دونك تحيه لكل مستمعينا اللي متفاعلين معنا. تنرجعوا لتفاعلاتهم من بعد شويه. تونس تبدا برنامج نحكيو على لا فوار دو لا كرياتيفيتي سيانتيفيك نهار 10 و11 افريل 2026 مدينه الثقافه بتونس. حاضره معنا سيده حسن حمزاوي مديره مشروع صوفي. نرجع معك اذا وين وقفنا بالضبط ونرجع معك للبرنامج العلمي. هل الملتقى العلمي اوتوكا حول الابداع العلمي
دونك حكينا من الاول معناتها اول اكتيفيتي هي برينسيبالمون دونك سي دي اكسبوزيسيون فما دي كلوب سيانتيفيك فما دي اسوسياسيون سيانتيفيك فما دي سونتر دو ريشيرش فما دي ستارت اب كو سو سوا دي ستارت اب ايسو دو ترافو دو ريشيرش ولا دي ستارت اب في لي تكنولوجي ايدوكاتيف. هذوما الكل باش يجيو يوريو لي ترافو نتاعهم باش يوريو لي رياليزاسيون نتاعهم. ان اوتر فولي فما سكون معناتها سكون ابي لي اتيلي سيانتيفيك لي اتيلي دانيماسيون des formations fil manetha comment dire fil robotique fil intelligence artificielle internet des objets environnement le robotique ça appliqué à plusieurs manières problématiques ou à la plusieurs secteurs qui m'a l'agriculture qui m'a l'environnement qui m'a برشا حاجات اخرى sciences de la vie et de la terre la santé هذا الكل معناتها موجود في des ateliers. عندنا programmé l'astronomie également donc عندنا dans le programme عندنا 30 ateliers sur les deux jours. Femme qui kiffe un Fab Lab mobile la deuxième journée puis je compte même on aura même les espaces en dehors des espaces d'exposition donc هذوما les ateliers ou مع les ateliers اللي بالحق نمبر نتاعهم très intéressant فما برشا 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 des acteurs اللي هما معناتها عندهم des programmes et des animations très intéressantes donc مع هذاك عندنا des panel, عنا détox pour partager des expériences, عنا زاد des témoignages. Donc حابين à travers ces activités معناها on atteint deux objectifs. L'objectif l'ouleni هو انو هل les acteurs نتاع l'écosystème معناتها des acteurs publics ou associatifs ou des individus, des start-up حابينهم يعملوا comment dire يتعرفوا على التجارب نتاع بعضهم يعرفوا كل واحد شنو قاعد يعمل de son côté pour promouvoir justement l'enseignement, l'éducation des matières scientifiques et le rapprochement de la science des enfants et des jeunes et en général du grand public. هذا volet, le volet l'autre c'est de حابين نجيبوا des jeunes que ce soit des jeunes entrepreneurs qui ont fait qui ont disons qui ont fait du succès qui m'a Innova Robotics qui m'a Waliscar qui m'a Aviona Fabine justement elle معناتها les entrepreneurs les jeunes entrepreneurs هذوما يجيو يحكيوا على علاقتهم بالعلوم على كيفاش العلم قاعد معناها يعاون فيهم pour devenir plus compétitif. Ben, kif kif, donc habin anjib ou des start-upers, soit donc principalement, c'est des docteurs, donc c'est des docteurs, mais ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat et ils ont créé leur start-up à partir d'activités de recherche. Mané habin, comment dire, nouari ou li rahi la science, la recherche, rahi toisel le kulchei, toisel le manet le succès au niveau scientifique, ou kif kif, n'ajoute toi c'est le kiff succès au niveau disons de la réussite économique et disons sociale hatta selon les critères manéha qui m'encolo basique comme ta manéha insane qui m'encolo qui a réussi à créer de la valeur de la richesse pour la société et pour lui-même.
هذا بالاساس اهم محطات، معناتها انت اللي حكيت عليه ممكن ما يجيش تقريبا، معناتها هكا بالعين للاخر العشر هكا جاي ماتيماتيك، معناتها كي نخسر للبروجرام
30 اتولي، دونك سي با بو. اي اون بلوس ديغيير شاك اتولي فما دي زيكيب. جوستومون احنا عملنا ان بو لي شيفر نتاع الفوار، دونك اون ا اون كارونتين ديكسبوزيسيون، عندنا 30 اتولي où interviennent 23 associations, 30 clubs scientifiques, ou 15 entre start-up et étudiants entrepreneurs. On a kif kif 5 entreprises privées qui sont engagées dans des activités de recherche et de recherche et développement. Ou on a bien sûr on a des centres de recherche et des jeunes chercheurs qui ont fait des réalisations transférées et qui ont transféré de la technologie depuis le laboratoire jusqu'au disons à l'environnement socio-économique. Donc derrière les ateliers هذوما الكل ou les animations ou les expositions حسبناهم عندنا plus que 300 personnes qui sont intervenues pour meubler le programme نتاع la foire de la créativité هذيا. Je pense qu'il est important de dire aussi que le foire هذي راهي gratuite, l'accès il est gratuit. معناها ما عندكم ما تدفعوا حتى دينار باش تدخلوا. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est que machallah on a une équipe comme très dynamique, donc ils ont créé un concept le foire هذي. Et donc la visite le foire elle est conçue sous forme d'un voyage. Donc zrir li bchiji ولا اي حد باش يجي للفوار دونك على الاكوي il va avoir un passeport et il va avoir un billet donc un passeport scientifique اللي هو باش تلقاو في وسطو لو بروغرام دي اتوليي و شاك فوا باش تتعدى الاتوليي باش يعملوا لك ان تومبون pour dire que vous êtes passé par là par cet atelier scientifique robotique IA mathématiques, sciences de la vie et de la terre et tous les mental les ateliers les maujoudine l'école fait le programme. Donc نتصوروا اللي هي باش تكون expérience مزيانه برشا passionnante ان شاء الله mémorable برشا صغار ان شاء الله باذن الله بقدره ربي.
يعطيكم الصحة. ان توكا بروغرام تري تري ريش كيما قلنا، من بعد غدوة يبدا نهار 10 افريل ويتواصل نهار 11 افريل. حتى من سكي اتيغي مون اتونسيون معناتها الخريطة هوني كان يشوفوا، دونك يقول قايل فما خريطة هوني تاع دي ثقافة، مي فما واحدة أخرى هوني ماهيش ترجمة نتاعها اون فيت، خاطر من بين نهار الأول نهار الثاني فما حاجة تتبدل.
فما حاجة تتبدل افيكتيفمون، فما حاجة
اكزاكتومون سوبر ديناميك و فري سونس دو تيرم.
سي ديناميك
تجي اليوم تجي نهار الثاني ما تلقاش
نفس
الحاجة. ماكش
باش تلقى نفس البروغرام justement ouais. فما حاجات تلقاهم في النهار الاول وما تلقاهمش في النهار الثاني والعكس. ودايوغ احنا كي دينا رجعنا البروغرام لي بارتيسيپون الكل باش نعلموهم، فما اللي كان يحب يحضر نهار قال لي راني نولي نحب نحضر نهارين. دونك بون ان شاء الله يا ربي دونك نتصوروا اللي هي الفيزيت ماهيش باش تكون حاجه كلاسيك، باش تكون حاجه باسيونونت، وان شاء الله نكونوا نساهموا معناتها في انه دون بار نوريو لي زيفور نتاع الناس الكل لي acteurs le col de l'écosystème public associatif privé le col les قاعدين يجتهدوا قاعدين يعملوا في des efforts pour promouvoir l'éducation des matières scientifiques d'une part ou inchallah تكون la matière passionnante et attractive pour les jeunes et les enfants qui vont nous visiter. Donc les ateliers باش نقول لكم راهو ديجا تنجموا تدخلوا في الباج فيسبوك نتاع سوافي تلقاو دي زافيش على لي بروميير اتوليي. راهو فما دي فورماسيون تري انتريسانت خاطر البروغرام يبدا من التسعه، دونك من التسعه ديجا عندكم فوندرودي دو 9h à 15h une formation à l'internet des objets. Donc les étudiants qui veulent s'inscrire تنجموا من توا دونك تدخلوا الباج سوافي تلقاو le programme déjà des ateliers et des formations. Donc la formation هذه elle est assurée par l'un de nos partenaires liés à l'association Orange Tunisie. Donc inchallah بقدره ربي فما formation très intéressante kif kif نهار ثاني فما d'autres beaucoup d'autres formations formations et ateliers très très intéressants les l'école donc ahna fil programme déjà hatin femme hatin à chaque fois on hot cible femme a des ateliers qui sont adaptés pour les enfants d'autres pour les enfants les plutôt les écoliers femme a ceux qui sont adaptés les élèves et les lycéens ou femme a des formations adaptées les étudiants ou femme a d'autres ateliers qui sont ouverts au grand public.
يعطيكم الصحة دونك اسكو فما خرجوال فما طرح تعرف اليوم نحكيو برشا على مهن المستقبل وهذاك السنة اللي قاعد يبدل في كل شيء بيسكو فو زادريسي ا دي جون اللي اليوم تقدموا لهم في مادة بين ظفرين علمية مش تقريوهم معناتها غاديكا مي بور لي زانتيريسي للعلوم معناتها وغيره اسكو فوزالي ابوردي هالمسألة الشائكة معناتها معاهم على مستقبلهم وعلى مستقبل العبل وكيفاش الامور قاعده تتبدل شفتو كي حسب ما فهمت باش تمسوا من اطفال الفئات كلها حتى الاعمار الكل
اي بيان سور بون احنا فما اون فاسون افيك لاكيل اون فا aborder cette question. On a habillé l'édition de l'année. Bon, on a discuté au sein du comité d'organisation au col. On a bien sûr abordé la question des métiers de demain. Mais habillé pour cette première édition, à nous, surtout, on met en valeur les acteurs au col. Ils gardent une amour, font un effort, que le un dans son coin. Habiner, ils mettent l'amour, font place à une, ou ils arrivent au bas, ils arrivent au bas, ils arrivent à la tégère au bas, et ils font du réseautage pour que l'action et pour que l'impact devienne plus important. Bien sûr, ahna zineka soifi, gardent une amour à la rouhna, l'accès avec à travers d'autres activités. Lesquels donc forme un atelier spécifique. Il est organisé en partenariat avec l'association REACT, la recherche en action, ou le projet SWAFI, il y a l'atelier Esmo les métiers de demain.
Femme barcha, en tout cas.
Voilà, justement. Donc, femme atelier dédié les métiers de demain. Bchiji Ouzrar, Yamlou Doura, disons, fait le foire, il chouffe les réalisations des clubs, les technologies, les maujoudines au col. Ou Jiou, dans le cadre d'un atelier, Bchiji Khali Ouzrar, il trahilou la ville de demain, ou il trahilou les métiers de demain.
Et surtout, femme Houdour Kbir, l'Yum Samiana, le maker culture donc ثقافة القادير زرازر معناتها تاش تتعلم برشا حاجات maker culture en tout cas انا هكا سامع معناتها اليوم كل باش تعملوا بالكل زيتولي على الروبوتيك وعلى فاب لاب ايتترا معناتها الموجودين وكل سي فوالا معناتها هذاك راهو يزرع فك الطفل وفك الشاب انه مش يكون فقط سكي تري بيان بون جيستيونير الواد مي يكون معناتها باتيسور ونحبوا جيل كامل معناتها اليوم اللي باتيسور حاجه اخرى كي اتير مون اتونسيون يا دي بروجي تلقاه ديريغاسيون à Baku, Hajet Kimake, donc il y a ben the frein, et on s'amuse encore, low tech, mais net, le jour, mais peut-être, moi juste, je trouve des projets, on a nacklo à l'escalade, ça y est, fibre screen, ou alors ouais, là, quand ils n'amènent pas Hajet, l'île montatalbetana, l'île ouéqam, t'as financièrement, mais surtout aussi, fait des solutions qui m'ont fait mécher que stress hydrique, enfin voilà, a dit comme ça à visiter, donc on a un deal passeport, t'es là qui est allé, donc on a des expériences,
voilà, tu ou ton passeport, t'es où le passeport sur place. Donc visa sur place et
passeport sur place très très bien merci comme ça مرة أخرى نذكر مستمعينا donc la foire de la créativité scientifique نهار 10 و11 avril 2026 كانت معنا سيدة حسنة حمزاوي مدير مشروع سوافي ان كلان دو لا ام بي ار ديليغاسيون دو لونيون اوروبيان اللي سارين الكل على تو سو بروغرام كي سوافي ولا فوار تونس تبدا اقعدوا معنا فاصل راجعين نحكيو على باغومتر ايكونوميك غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية مع السيد محمد الوزير